Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма днес започваме с темата «Да спрем беззаконието». Продължаваме с рубриката «За вашето семейство», в която ще ви представим материала на Гари Смоли от неговата книга «Ако мъжете знаеха» под заглавие «Ако жена ти не спечели първо място, ти губиш». Програмата ще приключим с поредицата «Духовни размисли». Останете с радио Гласът на надеждата и пожелаваме Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Преди Исус Христос да напусне земния свят, Той каза, че ще се върне. Но преди Неговото завръщане ще има период на изпитания, гонения и всеобщо беззаконие. Шевовете на обществото ще се пропукат и насилието ще стане толкова разпространено, че сърцата на хората буквално ще се пръскат от страх от предстоящи събития. Това ще е време на глобална скръб, казва Исус. Не бивало от началото на света до сега и каквато няма да има. Цитат от Евангелието на Матей, 24 глава, 21 стих. Докато солунските християни преминават през своето време на изпитание, много си мислят, че преживяват това предречено време на скръб. Апостол Павел пише второто си послание, за да поправи погрешните представи, че е настъпил Господния ден, времето на невиждана скръб и изпитание за света. Това послание се състои от три глави и всяко от тях поправя широко разпространена погрешна представа, която дори днес хората са си съставили за време на изпитания. Ето структурата на третия глави на второто послание до солунците. Насърчението на апостол Павел за времето на изпитание, първа глава, Господния ден, втора глава и поведението на вярващи в трудни времена, трета глава.
Първата глава е посветена на състоянието на обесърчение в смутни времена. Тези християни са подложени на гонения и страдания. Въпреки, че ги понасят забележително добре, много от тях са се уморили и обезкуражили. Защо да се мъчим още? Стенат те. Няма справедливост, всичко винаги е против нас. За да противодейства на това отношение, Павел им напомня, че идва денят, когато Бог ще възцари правдата и ще им се отплати за страданията. В Първо Солунци, първа глава, 4 до 10 стихове, Павел пише: «Знаем, възлюбени от Бога братия, че Той ви е избрал. защото нашето благовестване между вас не беше само с дума, но и с сила, със Светия Дух и с голяма увереност. Сами знаете какви бяхме за вас помежду ви. И вие станахте поддържатели на нас и на Господа, като при много скърби приехте Словото с радост, която е от Светия Дух, тъй, че станахте пример за всички вярващи в Македония и Ахая, защото Господното Слово бе прогласено от вас не само в Македония и Ахая, но и навсякъде се разчу за вашата вяра в Бога, така че няма нужда ние да казваме нищо за нея, защото вярващите сами разгласяват за вас какъв достъп имахме при вас и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на живия и истинен Бог и да очаквате Неговия Син от небесата, когато Той възкреси от мъртвите, Исус, който ни избавя от идващия гняв. До сега били ли сме подложени през живота си на големи гонения заради вярата си? Днес виждаме признаци, че времето на преследване може би наближава. Нашата култура, медии, съдилища и правителство все по-често подлагат на изпитание религиозната ни свобода, както и нашата християнска вяра и нравственост, казва Рей Стидман. В някои части на света християните страдат и умират за вярата си и може да дойде ден, когато ние също ще трябва да избираме между устояване във вярата и своя живот. Ако този ден дойде, наистина ще оценим значението на думите на Павел в това послание. Той напомня на солунците, че Бог не ги е забравил, че Той в крайна сметка ще поправи злините в нашия свят. Когато хората преживяват времена на големи гонения, те казват, няма ли да дойде време тази несправедливост да се поправи? Как може да се позволи на човек като Хитлер да убие толкова много евреи? Как може човек като Сталин да убие толкова много от своите сънародници? Защо човек като Садам Хюсеин беше търпян толкова дълго на власт? Защо Бог чака толкова дълго, за да поправи тези злини? Но Павел казва, вярвайте. Бъдете търпеливи, идва денят, когато ще получим тройна разплата. Вярващите ще получат отплата за страданията, защото тези изпитания са укрепили твърдостта им и са ги направили достойни за Царството Божие. Второ, невярващите ще бъдат наказани за неверието си и пропилените възможности. Те ще се изправят пред лицето на праведния съдия, който познава сърцата им, и той ще ги изхвърли от себе си. Трето, сам Бог ще получи отплата, защото Той ще дойде, за да бъде прославен в оня ден сред своите светии и за да му се удивят всички повярвали. Забележете, че Павел не казва, че Бог ще бъде прославен от неговите светии, а сред неговите светии, когато ще е променил в тях грешните, страхуващи се, бесилни, егоцентрични човешки същества и е въплатил чертите на своя характер, любовта и радостта си в живота им, така че целият свят да ги види. Тук не става въпрос за възхвала на Бога от нашите уста, а за неговата прослава от света, когато личността му живее чрез тихия пример на нашия живот. Това е един от най-мощните начини за прослава на Бога.
Преди да разгледаме втора глава, нека да погледнем по-отблизо разплатата, която невярващите ще получат. Обикновено някой си представя тада като огнена пещ, където хората са във вериги и са подложени на мъчение, вечно, безпощадно да горят в пламъци. Библията наистина използва символи за ада, но най-буквалната представа, която можем да имаме за този ад, е за състоянието за винаги да сме отхвърлени от Бога. Бог е източникът на всичко добро. Красота, истина, живот, любов, радост, мир, милосърдие, сила, прошка. Всички тези неща проистичат само от Бога, и ако някой избере греха и своеволието вместо тези добри неща, Бог най-накрая ще каже на този човек: опитах се да ти дам най-доброто от себе си, но ти предпочете злото. Някъде както ти искаш. Когато такъв човек получи това, към което се е стремил през целия си живот, то ще се окаже последното нещо, което иска. Апостол Павел започва глава 2 като разглежда страховете, които изпитват солонските християни. В първи и втори стих четем: А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да не се колебаете лесно в мислите си, нито да се смущавате било дух, било чрез слово или чрез послание, уж от нас изпратено, като че настъпва вече Господния ден. Солнците, които вече живеят в гонение, вероятно са получили послание от някой, който се е подписал от името на апостол Павел и им казал, че Господният ден е настъпил и ситуацията ще се влуши още повече. Когато Господ се завърне, Той ще се яви от небесата с вик и глас на архангел и Божия тръба. Мъртвите в Христа ще бъдат възкресени, а тези, които останат, ще бъдат увлечени от тях в облаците, за да срещнат Господа във въздуха. Това е нашето събиране с Исус. Във второ послание до солунците, 2 глава 5 до 8 стих, апостол Павел добавя: Не помните ли, че когато бях още при вас, ви казах това? И сега знаете какво го възпира да се открие в своето време. Тайната на беззаконието вече действа, само че няма да бъде извършена, докато не се отдръпне оня, който сега я възпира. И тогава ще се ви беззаконният, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си. И с блясъка на своето пришествие ще изтреби. Тази мистерия, тайната на беззаконието, обърква световните лидери и мислители векове наред. Както Карлос Ромуло, филипински посланник в Съединените щати, е казал: Ние обуздахме силата на атома, но как можем да сложим юзда на хорските страсти? Духът на беззаконието, греха, самоволният бунт срещу властта и стремежа към сила представлява най-голямата заплаха за всяка нация. Всъщност, в тази ера на оръжие за масово унищожение, това е заплаха за съществуване на цялото човечество. Апостол Павел казва, че нещо ограничава тази сила на беззаконието, пречи на пълната анархия. Исус ясно е казал, коя е тази ограничаваща сила. Вие сте солта на земята, казва той. Вие сте светлината на света. Солта пречи на разпространяването на покварата. Светлината пропъжда мрака. Така че присъствието на Божиите служители на земята всъщност ограничава тайната сила на беззаконието и злото. Но преди да започнем да се гордеем с това, трябва да разберем следното. Ние не спираме мрака, а Святия Дух, който живее в нас и действа чрез нас. Трябва да сме сигурни, че Святия Дух разполага напълно с нас, така че да може Той напълно да присъства в света, да го пази от поквара, да осветлява всички тъмни кътчета на света. Бог е дал знание за доброто на всяко човешко същество. И въпреки това някои предпочитат да вярват в лъжата. Така че Господ ги предава на могъщото им заблуждение и тези, които съзнателно изпитват удоволствие от злото, ще останат дълбоко оплетени в лъжата, докато самоизмамата им и самоунищожението им са завършени. Лъжата и всички тези, които вярват в нея, ще бъдат унищожени при пришествието на Исус. Синът човешки, който ще унищожи, в крайна сметка, разрушителя.
Трета глава разглежда поведението на вярващите по време на трудности и проблеми. Определени хора в Солун твърдят: защо просто не чакаме, докато Исус се върне за нас? Защо трябва да се грижим за прехраната си? Нека да живеем и да се наслаждаваме на живота и да чакаме Неговото пришествие. На тях Павел казва: Заръчваме ви още, братя, в името на нашия Господ Исус Христос, да страните от всеки брат, който постъпва нередно, а не по преданието, което сте приели от нас. Тази заповед на Павел е наложена поради фактите, описани в стихове 11 до 13. Понеже слушаме, че някои между вас постъпват нередно, нищо не работят, а се месили в чужди работи. На такива заповядваме и ги увещаваме в нашия Господ Исус Христос да работят тихо и да ядат своя си хляб. А на вас, братя, да не ви дотяга да вършите добро. С приближаване времето на Неговото пришествие, казва Павел, не забравяйте, че задачата ви е да продължавате да живеете нормално и да работите с ръцете си, като поемате отговорностите си. Християнският живот е нормален, естествен живот, който включва спазването на всички отговорности, възложени ни от Бога. Така че апостол Павел отрича ирационалния фанатизъм, който казва: Нека просто захвърлим всичко и чакаме Исус да дойде и да ни вземе. Това не е разумно, реалистично, не е духовно. Просто е леност и глупост. Никой не знае кога Исус ще дойде за нас, въпреки че много признаци сочат, че пришествието му е близо. Само Бог Отец знае деня и часа на Неговото завръщане. Много от солунските вярващи са били измамени преди от подправено послание, претендиращо, че е от Павел. За да е сигурен, че това няма да се случи отново, той им дава пример за собствения си почерк. Поздравът писах с моята собствена ръка, който е белег на всяко послание. Аз, Павел, пише така: благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин. С тези думи Павел приключва това много практично, въздействащо и навременно послание. Навременно дори в наши дни. Практическото приложение на посланието за всяко сърце е това. Божиите чада са призвани да са ограничители на беззаконието, но за да го направят, те трябва да позволят на Бог да властва напълно в живота им. Ако действаме дори в най-малка степен в полза на беззаконието, как можем да го ограничим в този свят? Степента, в която успеете да прочистите беззаконието от собственото си сърце, ще определи доколко ефективно Бог може да ви използва, за да ограничи беззаконието в света. След всички преминали години, надеждата на църквата не е помръкнала. Точно събитията, които Исус и апостол Павел предричат, започват да се случват. Ние бързо се движим към края на една епоха. Исус идва отново. И нашата задача е да работим търпеливо, да бдим, да чакаме и да се надяваме, докато чуем тръбния зов на триумф и го видим в облаците да идва за нас.
Ще съм с тебе. и не ще се върна никога. Живота стана, нуждая се повече от теб, нуждая се. И повече от всякога преди, нуждая се, нуждая се. Твоето присъствие принадлежа.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Ku tangring edima
и
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката за вашето семейство. Ще ви представя един материал от книгата «Ако мъжете знаеха» с автор Гари Смоли. Заглавието на материала е «Ако жена ти не спечели първо място, ти губиш». Ще ви го представя със съкращение. В Евангелието на Матей 6 глава 21 стих четем: «Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти». Наскоро имах възможността да интервюирам няколко мъжени членки на клакерски група към Националната футболна лига, разказва авторът. Разбрах, че са изправени пред същите проблеми, както и другите омъжени жени. Една клакерка сподели как най-голямото й разочарование е да знае, че не е важният човек в живота на съпруга си. За него дори кучето ни е по-важно от мен, оплака се тя. Връща се вкъщи, играя си с кучето и отношението му към него не се свежда само до въпроса «Кога ще е готова вечерата?» въздъхна тя. Страстната привързаност на жената към съпруга и намалява, когато той започне да предпочита други дейности или хора пред нея. Много пъти той дори не осъзнава как погрешните му приоритети навреждат на съпругата и взаимоотношенията им. За да процъфтява един брак, жената изпитва огромна необходимост да знае, че заема специално място в сърцето на съпруга си. Всъщност, единствено неговата връзка с Бога би следвало да е по-важна от връзката му с нея. Мнозина съпрузи са потресени, когато половинките им ги напускат без причина, в кавички, след 20 или дори 30 години брак. Те смятат, че са осигурили всичко, от което са се нуждаели жените им. Хубав дом, кола, достатъчно пари, за да отгледат децата. И все пак това не е достатъчно. Защо? Жената съвсем не се нуждае само от вещи. Срещал съм бизнесмени с творчески дух, разказва Гари Смоли, които изкарват големи пари с търговските си умения, чието служители са доволни от уважението и съобразяването с нуждите им. Не е ли парадоксално, че такива интелигентни мъже си отиват вечер вкъщи и изобщо не знаят как да приложат същия подход и към съпругите си? Възможно ли е най-съществените им постижения да приключват в 5 следобед? Без да го прави нарочно, мъжът показва безмълвно, че други хора или дейности са по-важни за него от жена му. Чували сте за тъй наречените футболни вдовици? Дали ще е футбол или тенис, клубни или други ангажименти, съпругата и брачното ви щастие ще страдат, ако по-голямата част от времето, уважаеми мъже, и усилията ви са насочени към някакъв друг интерес, а тя получава жалки остатъци. Жената може да се почувства пренебрегната, само като сравни колко време мъжът ти прекарва с нея и колко другаде. Жените забелязват как очите ни светват и цялото ни същество се променя, щом стане дума за лов, риболов или други дейности. Ако съпругата ви не вижда у вас същото оживление, когато сте с нея, тя страда от усещане за провал, защото смята, че не ви привлича толкова, колкото заниманията и приятелите. Това може да съсипе чувството на жената за собствено достоинство и сигурност. Моята съпруга графично нагледи горното много важно схващане през 5-та година от брака ни, разказва Гари Смоли. Върнах се вкъщи за обяд и я заварих да стои мълчаливо на мивката в кухнята, без дори да прояви интерес, когато опитах да я заговоря. В миг на прозрение разбрах, че съм загазил. Припомних си студенината и през последните няколко дни, която погрешно бях отдал на някаква хормонална промяна. Станало ли нещо, попитах аз. Няма значение. И без това няма да разбереш, отвърна тя. Странно, точно сега нямам желание да се връщам на работа. Виждам, че тук има сериозни проблеми. Не искаш ли да поговорим? Не знам точно къде бъркам. Дори да ти кажех, или няма да разбереш, или няма да се промениш, така че какъв е смисълът? Да не говорим за това. Много е мъчително. Отчаявам се и се разочаровам, когато кажеш, че ще направиш нещо, а после нищо. Но аз кротко настоях. Казах и, че бих искал да го сподели с мен, че просто не разбирам какво има предвид. Накрая тя успя да изрече, кои мои постъпки през изминалите 5 години бяха вкарали клин помежду ни и ме бяха накарали да наруша едно важно библейско правило. Ти наистина би предпочел да си на работа с приятелите си или да съветваш хората вместо да си с мен, каза тя. Помолих я да ми обясни. Ако някой те повика, когато сме запланували нещо, ти казваш, чакай да говоря с жена си, да видя дали не може да отложим плановете си за друг път. Просто не мога да повярвам, че толкова пъти ми причиняваш това. Обясних и, че ми е по-лесно да откажа на нея, отколкото на чуждите хора. Ами, когато приготвя специална вечера, понякога дори на свещи, идваш си вкъщи или се обаждаш и казваш, че имаш други ангажименти. Излизаш някъде с чужди хора, сякаш аз изобщо не съществувам. Сякаш положените от мен допълнителни усилия не означават нищо. Тя продължи. Вече не ме интересува. Вече дори не искам да правя за теб такива неща. Толкова пъти си ми разочаровал, че просто не издържам. Тя ми накара да осъзная, че винаги намирам време за някой, който се нуждае от съвет, а не полагам достатъчно усилия да прекарам пълноценно време с нея. Дори когато съм оставал с нея, не съм бил така съсредоточен или развълнуван от присъствието й. Слушах я няколко часа, докато ми разкриваше най-съкровените си чувства. Наистина не знаех какво да правя и не бях сигурен, че ще успея да се променя. Но разбирах недоволството. Бях я пренебрегвал и обиждал с нелюбящото си отношение. А когато се съгласих с нея, тя не реагира и разбрах, че вече не очаква нищо от връзката ни. Тя ми помогна да осъзная, че нарушавам библейското правило от първото послание на апостол Петър, 3 глава, 7 стих. И от тогава промях, че той е кръглен камък на всички взаимоотношения. Отдавайте почет. Почет обикновено значи да оцениш високо или да смяташ за важно нещо или някого. Норма се чувстваше по-маловажна от призванието и заниманията ми. Без да го разбирам, не съм е почитал като най-важният човек в живота ми. На второ място само след Христос. Можеш ли да ми простиш за отношението ми към теб? Попитах аз. Искам да се променя. Наистина ще взема мерки да се променя. Как ли пък не? Тази песен съм е чувала и преди, отсече скептично тя. Не знаех колко време ще ми отнеме да се променя, но знаех, че следващия път, когато някой се обади точно преди вечера, ще трябва да попитам, много ли е спешно или можем да го обсъдим утре. Трябваше да й покажа, че наистина говоря сериозно, като смятам да я попитам и първо да задоволявам нейните нужди. Исках да й кажа, че тя е най-важният човек в живота ми. Действително исках да го почувствам така. Отначало не изпитвах такива чувства, но исках да ги изпитам. Докато се опитвах да я възприема като по-важна от всеки друг, скоро започнах да мисля, че тя е най-значимият човек в живота ми. Чувствата следват мислите и действията. С други думи, топлото чувство се разгоря, след като сложих царска корона на главата й. Не би трябвало да се изненадвам, защото в Матей 6 глава е казано, че където е съкровището или ценността, там ще бъде и сърцето ни. Гордостта ми беше накърнена, егото ми засегнато, чувствата ми наранени при многобройните нарушения на брачната хармония през първите 2 години от прилагането на тези принципи. Но тъй като много се стараях, Норма накрая повярва, че съм сериозен в усилията си да се променя. Ала ми бяха нужни 2 години, за да убедя. И на вас, приятели, може да ви отнеме толкова да убедите съпругата си. От Норма и други съпруги научих, че жените искат да видят конкретни усилия, а не само да слушат обещания. Дайте време на жена си да ви погледа как изкачвате планината, ако отначало не повярва на думите ви. Покажете, че се учите да катерите канарите и да прескачате пукнатините. Колкото по-постоянни сме в съпружеската си любов, толкова по-благонадежни ставаме за половинките си. Скоро и те ще се присъединят към нас, докато педя по педя се изкачваме към целта на брак, изпълнен с любов. Най-значимият начин, по който съм изразявал любовта си към Норма, беше когато най-сетне оцених високо, когато реших, че след взаимоотношенията ми с Бога и Неговото Слово, тя е най-важна за мен на тази земя. И тя го знае. На съпругите им трябва доказателство за по-продължителен период в поне 3 области на живота, преди да повярват, че мъжете им са решени да се променят. Първо, внимателно слушане без оправдание или спор. Можете ли да си представите някой съпруг да успее да се оправдае за всичко, с което е наранил жена си? Уен мислил, че може. Двамата жена му не били в състояние да разговарят повече от 20 минути, без да се впуснат в разгорещен спор. Неизбежно благодарение на логическите му заключения излизало, че спорът е изцяло по нейна вина. Накрая Уен заявил на Кати, съпругата си, че наистина иска да се промени и да я обича. След няколко часа тя предложила кратка, спокойна почивка само за тях двамата, за да се опознаят отново. Не бихме ли могли да си вземем една седмица отпуска? Попитала тя. Шегуваш ли се? Отвърнал той, прикършвайки надеждите и за по-добро разбирателство. Значи искаш да плащам тук наем за апартамента, а освен това да плащам и за мотел. Това си е двоен разход. Разговорът преминал в къвга, която с течение на времето довела до още къвги, докато взаимоотношенията им се влошили и в крайна сметка тя го напуснала. Той не можел да я изслуша от какво се нуждае и така е загубил. Тъжното е, че дори днес, 7 години след разделата, той още не проумява какво е сложило край на тяхната връзка. За мъжа често е трудно да разговаря с съпругата си, без да успори значението на разни думи, които тя използва, за да обясни как се чувства. Ако съпругът може да не се хваща за думите, използвани от жена му, а вместо това да се опита да разбере какво иска да каже, споровете щяха да са по-малко. За един мъж, когато познавам, казва Гари Смоли, това е почти невъзможно. Когато жена му употребява изрази като «никога не правиш това» или «винаги правиш онова», той неизбежно отвръща «е, скъпа, не винаги прави така» или «вчера направих ли го» или пък започва да анализира изречението й, за да докаже, че е невярно. След 10 минути отново са се впуснали в поредния разгорещен спор. При общуването е особено важно да не се хваща човек за думите, а да търси истинското значение, скрито за тях. Всеки има свое собствено определение за дадена дума. Ние прикрепяме значение към думите, основаващо се на собствения ни неповторим опит. Затова, когато се мъчим да общуваме с друг човек, използваме думи, за които вярваме, че точно ще предадат мислите ни. Бихте могли дори да сте безразлични към думите ми, защото имате различна нагласа или защото моите дефиниции може да са различни от вашите. Ето защо се опитвам да илюстрирам всички важни мнения, които излагам, търсейки общата ни гледна точка, казва Гари Смоли. Ако престанем да се оправдаваме за постъпките си и да спорим за думите, които жените ни използват, може да стигнем право до същността на въпроса. Да опитаме да перефразираме изреченията на съпругите си, докато не ни кажат, че сме схванали какво имат предвид. Това ли искаш да кажеш, скъпа, или правилно ли те чух? На всяка цена избягвайте саркастичните въпроси, като «Това ли се мъчиш да ми обясниш?» Зараждащата се връзка между мъжа и жената може да бъде попарена от проява на мъжко превъзходство. Друг момент, на който трябва да обърнем внимание, е бързото признаване на грешката. Безброй много съпруги и деца са споделяли как семейните им взаимоотношения са залинели поради нежеланието на съпруга или бащата да признае грешката си. Макар мъжете понякога да смятат, че признаването на грешката разкрива слабостта им, положението е тъкмо обратното. Върнете се в миналото към миговете, когато някой е признавал пред вас, че е сгрешил. В повечето случаи уважението ви към него или не е нараствало, а не е намалявало. Един приятел ми разказа, казва Гари Смоли, как някога отправил прибързано обидна забележка към някакъв съдружник през работния ден. Човекът се засегнал, обаче ситуацията останала неизяснена. Приятелят ми се тръгнал с колата, но се чувствал неспокоен и виновен за онова, което казал. Преди да стигне до вкъщи, завил обратно и се върнал да говори с колегата си. Още с влизането в стаята казал: «Преди няколко минути ти наговорих много обидни неща. Знам, че не бях прав и се върнах да те помоля да ми простиш за лошите думи». Човекът едва не паднал от стола. Естествено, той му простил и съм сигурен, че е започнал да уважава приятеля ми два пъти повече. Смиреното признаване на грешката дава положителни резултати. Когато един съпруг признае, че е наранил жена си, тя се чувства по-добре само от факта, че е разбрал. Признаването на грешките от страна на съпруга може да доведе до много по-здрав брак. И освен това показва, че той е мъдър човек, защото Библията ни учи, че само мъдрите искат да се поправят. Ами ако правите всичко по силите си, за да разберете съпругата ви, че е на първо място в живота ви, а тя пък не вярва, че сте се променили, размахвате ли гневно ръце или с времето кротко се опитвате да я убедите. Надявам се да предпочетете второто. Първоначалното уважение към вас не е било изгубено за един ден и не може да се спечели толкова бързо. Покажете, че искате да спечелите уважението й, независимо колко време ще отнеме това. Нека сега да се спрем на две причини, поради които една жена става по-маловажна за съпруга си. Какво кара мъжа да се връща вкъщи след работа, да взима на ръце малкия си син, да го целува и гушка, без дори да поздрави жена си? Как може един съпруг да отиде право в гаража и да почне да си работи нещо, без дори да уведоми жена си, че е пристигнал, като минава през кухнята? Защо мъжът след брака губи обичата и емоцията към жена си? Според мен, казва авторът, има две основни причини. Първо, мъжът уважава и умайва една жена с думи, цветя или каквото е нужно, за да я спечели. Но след сватбата смята, че е покорил. Та е негова, затова не е нужно да поддържа същите ентусиазъм и изобретателност, както преди да се оженят. Тя му принадлежи емоционално и юридически. Съпругът може да си каже, имам си жена, сега трябва да се оправя с работата, да стана по-добър ловец, да бъда глава на семейството. Всяка задача се разглежда като ново завоевание, като ново изживяване. Второ, наситената дума се отвръща и от една медия напита, а на гладната душа всяко горчиво е сладко, казва притча 27 глава 7 стих. В буквалния смисъл на думата, мъжът е заситен, когато се ожени, защото жена му вече е част от него. Той смята, че е опознал всяко отношение, духовно, емоционално, интелектуално и физическо. Навярно му се струва, че няма какво повече да научи за нея. Напълно е задоволен и следователно склонен да търси други потенциални предизвикателства. Как да спечелите любовта на жена си, че е нещо повече? Задава въпрос Гари Смори. Ако остане дума за среща с приятелите ви или за вечеря с съпругата ви, тя трябва да знае, че ще предпочитете нейната компания само защото ви е приятно да бъдете с нея. По същия начин, ако пък трябва да избирате между нея и децата, тя има нужда да знае, че тя именно ще е вашият избор. Трябва да я убедите, че е номер едно. Едно за вас. Когато е доволна, че е на първо място в живота ви, тя ще ви насърчи да се занимавате с другите неща, които обичате. Това, че поставяте жена си на първо място, непосредствено след Бога, не ви приковава към дома. Напротив, освобождава ви от ужаса да се прибирате вкъщи. Защо не ме пуснеш сама на събранието до вечера? А ти да отидеш на баскетболния матч, предложила Мери. Съпругът е бил приятно изненадан. Неотдавна имали недоразумения заради ненаситното му желание да гледа баскетбол. Всъщност, мислили да се разделят, защото той не притежавал знанията или уменията необходими да се отнася подобаващо към Мери, а на нея пък липсвала емоционалната сила да продължи да живее с него и да го обича. Сега той редовно я поставя преди работата, заниманията си и така нататък. И Мери вече е в състояние да насърчава страничните му интереси, знаеки, че тя е най-важна за него. Жена ми също ме потиква да се наслаждавам на лова и риболова, защото е сигурна, че първото място й принадлежи, казва Гари Смоли. В случай на нужда знае, че първо ще се ангажирам с грижа за нея и децата, а не с развлеченията си. Колкото повече жената усеща, че е важна за съпруга си, толкова повече го насърчава да се занимава с дейностите, които му доставят удоволствие. Човек се грижи добре за онова, което цени. Или, както е казал Христос, където е сърцето ти, там ще бъде и съкровището ти. Матей 6 глава 21 стих. Ако хобито ви е риболов, вероятно ще се поколебаете да дадете назаем най-хубавите си въдица и макара. Ако обичате лова, навярно добре знаете как да смазвате лъските пушките си. Според времето, което отделяте за всяко занимание, жена ви може да усети кое е най-важно за вас. Ако почувства, че не сте така внимателен към нея, както към другите си интереси, тя ще разбере, че не е толкова важна. Това усещане съсипва чувството и за собствено достоинство и може да доведе до физически и емоционални проблеми. Емоциите, с които се бори в момента, могат да излязат на повърхността след години под формата на сериозни и скъпи за лечение физически проблеми. Обаче някои съпрузи се чувстват застрашени при мисълта да отделят на съпругата си специално внимание, боейки се, че ще изгубят приятели, кариера или хоби. Те погрешно смятат, че ако се откажат от другите занимания заради съпругите си, то ще е завинаги. Не забравяйте, щом една жена чувства, че е най-важна, тя започва да си грижи мъжете да върши нещата, които иска. Ала не се опитвайте да я мамите. Просто няма да стане, ако и казвате, че е на първо място, за да ви пусне да правите каквото желаете. Всъщност, ако открия, че сте се опитали да я манипулирате, ще се сблъскате с сериозни проблеми, свързани с доверието и към вас и чувството и за собствена стойност. След 10 години брак, най-сетне почувствах, че съм преуспял в работата си, казва Гари Смоли. Бях си извоювал правото редовно да говоря от името на различни организации в нашия град и из цялата страна. Жена ми имахме хубав дом и два деца. Какво повече да иска човек? Според мен тогава в брака ми настъпи трагедия. Норма за бременя с третото ни дете. Аз не бях въодушевен. Най-малкото бях потиснат при спомена, че второто ни дете допреди 2 години беше в пелени. Тък му започвах да се радвам на децата си и не можех да свикна с мисълта за още едно бебе в къщата, особено след като лекарят изрично ни беше предупредил, че не можем да имаме повече деца. Въпреки, че се опитвах да съм мил с Норма, не успявах да скрия разочарованието си. Боях се, че няма да мога да пътувам толкова много и че ще се принудя да мина на по-малко престижна длъжност в компанията. През следващите месеци служебните ми ангажименти нараснах и аз предупредих жена си, че няма да съм в състояние да й помагам за децата. Дори в деня, когато се роди синът ми, аз се притеснявах за допълнителните трудности, които щеше да ми създаде при осъществяване на професионалните ми въжделения. През първата година след раждането на сина ни, здравето на Норма се разклати заради безсънните нощи и отговорността да се грижи за още 2 малки деца. Бебето ни трябваше да се оперира и често боледуваше, което я натовари допълнително. Колко безчувствен съм бил през тази година. Щом бебето заплачеше нощем или се нуждаеше от специално внимание, бързо припомнях на Норма, че това е нейно дете. Тя беше искала още едно бебе, не аз. Така мина цяла година, докато Норма накрая ми каза: не мога повече. Ще ми се да имах емоционалните и физическите сили да се грижа за децата, да ги възпитавам и обучавам, но просто не мога да го правя с отсъстващ баща. Тя не изискваше, не беше ядосана. Просто отбелязваше фактите. Беше и дошло много. Виждах настойчивостта и спокойствието изписане на лицето ѝ и осъзнах, че отчаяно се нуждае от помощта ми. Бях изправен пред важно решение. Трябваше ли да отида при шефа и да го помоля за друга работа в компанията? Да го помоля за работа, която би ми позволила да прекарвам повече време вкъщи? Водех душевна борба, защото знаех, че може да получа не толкова престижна и доходна длъжност. Чувствах, че ще се наложи да пожертвам някой от професионалните си стремежи. Вътрешно негодувах срещу сина си и жена си за това, че е слаба. Но се предадох. Нервен и притеснен, се обърнах към началника, за да му обясня, че ми е нужно да прекарвам повече време вкъщи заради децата. Има ли възможност да мина на друга работа, която да ми позволява да оставам по-дълго у дома? Шефът благосклонно ми се действа и ми даде друга работа. Ала за мен новата длъжност беше понижение. Караха ме да върша неща, на които само преди няколко седмици бях обучавал подчинените си. Този удар само разпали по-силно възмущението ми. Известно време се чувствах съсипан, но скоро започнах да се интересувам от семейния живот. Всъщност, с нетърпение очаквах да стане 5 часа. С близките ми взехме да правим повече неща заедно, например да ходим на излети и така нататък. Не след дълго и от двама ни с Норма разцъфтя една по-дълбока любов. Норма физически се оживи, което пък я направи по-жизнерадостна и общителна. Промени някои от навиците, които не харесвах, и то без всякакъв натиск от моя страна. Моята огромна, в кавички, професионална жертва със всеки ден изглеждаше по-незначителна, сравнена с задълбочените взаимоотношения, които изграждахме. След няколко месеца шефът ми повери нова длъжност в компанията, която ми се нравеше много повече от онази, от която се бях отказал. Тогава Норма вече беше толкова сигурна в мен, че не изпитваше негодование към новата ми работа или някое необходимо пътуване, свързано с нея. В началото се подадох и отстъпих, но в крайна сметка спечелих. Почти по същия начин Христос обяснява принципа на замяната в Евангелието на Марк 8 глава 34-37 стихове. Дори днес, ако запитам сина ни Майкъл, защо си толкова важен за татко, той ще отговори. Защото те върнах при мама и семейството. Ние, мъжете, не осъзнаваме какво влияние придобиваме над съпругите си, ако сме мили и нежни и проявяваме непоклатима преданост. Искате ли един по-приятен брак? Напълно е възможно. И всичко започва с това да обичате жена си повече от всичко и всички. Ето някои въпроси, които можете да зададете на жена си и да започнете разговор относно искреното им мнение за мястото, което взема в живота ви. Първо, смяташ ли, че си най-важният човек в живота ми? Второ, има ли занимания в живота ми, които чувстваш, че са по-важни за мен от теб самата? Трето, по какъв начин мислиш, че най-добре бих изразил колко си важен за мен? Помнете, че колкото повече правите, за да изградите стойностни, здрави взаимоотношения, толкова по-уверен ще се чувствате в брака си. Ако изоставите някои от заниманията си, защото искате да обогатите вашата връзка, отначало може да ви се струва, че се отказвате от любимите си развлечения. Но в крайна сметка, не само ще спечелите по-добър брак, но и по-голяма свобода да се наслаждавате на други области от живота. Днес за нищо на света не бих заменил искреното си приятелство с Норма. Разбирам, че колкото по-важна е една жена за мъжа си, толкова повече го поощрява да се наслаждава на живота. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата Духовни размисли. Както знаете, в тази поредица ви представяме библейски стихове и краткия коментар към тях. Ще започнем с 22 стих от посланието на апостол Павел до Римляните, 8 глава. Този стих се отнася за това какво представлява в момента света. Цялото творение в съвкупност тене и се мъчи досега. Всяка минута земята издава стенание. Понякога то може да се уподоби на вик, като на жена, когато ражда. Апостол Павел казва, че цялото творение в съвкупност стене и се мъчи. Тези стенания често са под форма на земетресения, свличания на почвата, урагани. Една песен от цара Мак Лаклан говори за тази нестабилност и за честите трагични резултати от такова геоложко вълнение. Заглавието на песента е «Свят в огън». Един от стиховете описва справянето с трагедията последния начин. Поглеждам нагоре и в миг осъзнавам, че има надежда и в трудния час, и с простичка вяра до тебе заставам, когато небето пропада над нас. Ние не сме сами в купнежа си. Исус, нашия Спасител, да се върне. Докато чакаме, Той е нашият постоянен, макар и невидим другар. Подобно на земята, понякога ние стенем и купнеем Бог да оправи нещата. Но като Негови последователи сме призовани да чакаме с търпение, независимо от несигурността ни на тази земя. Един ден цялото творение ще се освободи от робството на тлението и ще премине славната свобода на Божиите лица. Исус е казал, че ще бъде винаги с нас до свършика на века, според Матей 28 глава 20 стих. И ние можем да му се доверим, че ще удържи на думата си. Следващия стих, на който ще направим кратък коментар, е 16 стих на Евангелието на Марк, 10 глава. Прегърна ги и ги благослови, като положи ръцете си на тях. Явно, че тук става въпрос за най-малките, дечицата. Малката Дармейша не харесваше съседката Сузана, но все пак често тропаше на вратата й. Тя беше нещастно 8-годишно момиче, което изпитваше удоволствие да се подиграва на хората. Повечето от разговорите помежду им завършваха с думите на Сузана, че момичето трябва да си върви вкъщи. Сузана не харесваше Дармейша, но знаеше, че малкото момиче имаше причини за своето отношение. Тя живееше в мизерия, не познаваше баща си, а майка й не обръщаше внимание. Затова Сузана помоли Бог да й помогне да обича дърмеша. Тя започна да я поздравява с усмивка и да показва интерес към нея. Дърмеша постепенно започна да се отнася по-топло към своята съседка и двете станаха приятелки. Момичето, когато стана на 13 години, започна да изучава Библията. Говореха за това какво значи да следват Исус, защото Дърмеша вече наистина свърза живота си с него. Исус е отделял време за децата, приятели. Той негодува, когато учениците искат да изпъдят децата и казва: «Оставете дечицата да дойдат при мен, не ги възпирайте». Евангелието на Марк, 10 глава, 13 и 14 стих. Той дори казва, че ние всички трябва да приемем Неговото царство като децата, според 15 стих. Едно изследване от 2004 година показва, че 85% от християните приемат Исус за свой спасител преди 14 годишна възраст. Затова отделяйте време за децата. Достигайте малките. Последният стих, на който ще спра вашето внимание, скъпи приятели, в днешната програма, е стих 1 от Първо послание на апостол Павел до солунците, 4 глава. Тъй както сте научили от нас как трябва да постъпвате и да угаждате на Бога, така да преуспявате повече и повече. В един местен вестник имаше репортаж, че проект за магистрала в Денвър, Колорадо, струващ 1 милиард 730 милиона долара, е почти към привършване според програмата и е в рамките на бюджета. Но репортажът не беше на първа страница. Всъщност той беше написан с дребен шрифт и закътан в страничната колона на кратките съобщения на трета страница в секцията за местни новини. Ако в проекта имаше измама, закъснение и разходите бяха надхвърлили лимита, без съмнение новината щеше да бъде първа във всички вестници. Реших, че не правете новини би било добро мото в живота. Ако лъжем, мамим, крадем, това е новина. Ако живеем честно и морално, можем да имаме незабелязано и въпреки това резултатно духовно влияние върху хората около нас. Когато апостол Павел хвали християните в Солун, че показват любов помежду си, той ги потиква да се стараете да живеете тихо, да вършите своите работи и да работите с ръцете си, за да живеете благоприлично пред външните. Цитат от Първото послание до Солунците, 4 глава, 11 и 12 стихове. Тъй като нашата цел е да живеем угоден на Бога живот във всичко, което вършим, няма значение дали някой аплодира действията ни или не. Ние сме призовани да бъдем верни, а не известни. Лошото поведение предоставя новини на вестниците. Честността и почтеността прославят Господа. Не правете новини. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.